У эфире «Ночная свобода», в «Выники дня», с вами Ганна Соусь. У Менску отбылся дозволенный уладами пикет супраць гомофобии. Гости «Ночной свободы» будет удельница пикету Олеся Андреевская. Сярод іншых темов – «День воли 1», оппозиционных акций 2. Литовские адвокаты сгодные оборонять белорусских политвязнев. Под мурами костела Святого Язепа и кляштору Бернардинцев протягиваются акции у его оборону. Американская пианистка Лара Даунс просвятила заключный номер своего концерта ахвярам репрессии у Беларуси. Вас чекает блиц-анализ, облога, шарговая передача циклю «Здоровье и турма», звонки слухачов и новые верши на свободу. Але найперш короткий прогноз на дворья на авторок. 15 лютого будет морозно, истотных опадков не чекается. Только в ночи месяцами во усходних районах пройдет невеликий снег. На особных участках дорог заховается гололедица. Ветер полночный умеренный. Температура по ветру в ночи понизится до 15-22 градусов морозу, месяцами до минус 25-27. У день 13-19 градусов морозу, у полднево-заходних районах минус 8-12. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
КДБ отчапил подступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зняволенным веншавальные поштовки с нагоды Дня Святого Валентина. Говорить с подарня Нина, якая вырешила подтримать акцию молодофронтовцов.
Я учора была у костюле, доведала, что будет молодежная акция. Я подошла до КДБ. И вот я назираю, на подступах будинка КДБ выловливали молодофронтовцев. Их затримали, и они не дошли до этого будинка.
Молодый фронт сегодня так само подал заявку на проведение в улич акции 25 сакавіка. У Менскі гарадскі суд перададзеныя справы расійскіх грамадзянаў, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках на плошчы. Следчыя дзеянні са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты з удзелам адвакатаў не праводзяцца. Затое ў КДБ выклікалі на допыт Вольгу Някляеву. Наста Палажанка, адзіная жанчын дасюль зняволеных за плошчу, напісала бацьку, чым займаецца ў турме.
Асвоіла майстар-клас па прыгатаўленню саматавскіх авасей і фруктаў, абучаюць беларускаму языку сваіх этих самых сакамерніц. І вечарамі співаюць беларускія песні. Асвоілі там уже пенія песня на дзінька, цяпер вучаць песню простыя словы.
У спісе 5 тыранаў свету, якія павінны сысці ў след за Мубаракам, пад нумарам 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко. Это спис для американского часопису Foreign Policy склала организация Freedom House. 5 хвилин протягивался у Менску пикет супраць гомофобии у белорусском громадстве. Акция была дозволенная уладами у першиню, але была короткой за морозу. После мораторию на рост ценов после выборов цеперены отпущенные по усих керунках, починаючи от коммунальных платежов и продуктов харчавання.
Алена Тиханович про подею в Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Порадуемся за народы Туниса и Египта, освободившиеся от диктаторов.
Нельга жить в Украине. Обирают, дубасят, сбивают. Пропадают люди, садят у турмы. Вопрос исчерпан, говорит начальник. А что? Еще не начерпались, не набрались удоволь слез и криви нашей. Прагма знищить людей любыми мерами продолжается. Словы мамы Лебедька закранули мне сердце и душу. Народ Беларуси с вами, поважаны Анатолий Владимирович и все, кто с им.
Итальянская премьер-министр, это аморальное поведение, буду судить, потому что он погулял, сексом занимался с девчиной. А Лукашенко при живой жене, женке, родил дитя, аморально, что это неморально, водите, это мне брать на дитя, его из за руку и сексить. Это что, не аморальное поведение? Когда его надо судить тоже давно за аморальное поведение. А он подсебил все законы, что захочет, и робить. Захотел, побил людей, посадил всему, захотел. Это все в порядке вещей. Злой у нас президент невозможно. Такой злой, что это ужас.
Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце. У эфіры начная свабода, вынікі дня. Сёння ў Мінгарвыканкам пададзеныя дзве заяўкі на правядзенне вулічных акцыяў на дзень волі 25 сакавіка. Прадстаўнікі палітычных партый рухаў плануюць сабрацца каля будынку акадэміі навук актывісты маладога фронту на плошчы свабоды. Гліна Бакунчык высвятляла, чаму запланаваныя дзве акцыі па асобку, не адна агульная.
Лідары шэрагу палітычнай партыі і руху просяць улады дазволіць мітынг і шэсце ад акадэміі навук да скверу Янкі Купалы, сябры маладога фронту ад плошчы свабоды да плошчы незалежнасці. Гэтаму папярэднічала сустрэча з абмеркаваннем магчымага супольнага маршруту, аднак да згоды ўдзельнікі перамоваў не прыйшлі. Вось гэта патлумачыў намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімідзенка.
На адной сустрэчы сказалі пра тое, што мы не можам пагадзіцца на акадэмію навук. Чаму? Таму што як паказваюць папярэднія гады, то, что подана заявка с Академии до скверу Янкі Купалы, это профанация с обоих боков, потому что дозволят максимально это Академия Бангало, что замыкаю принципы и оппозицию всех людей, у что готовом формате, или улада, навязывая свой шлях, заставляя людей митинговать там, где ей это зручно. Мы на это погодиться не могли, ведучи про то, что коли 50 человек зараз проходит по справах Хамаса в беспорядках, люди выходили на мирную акцию смело в центр города и не боялись этого.
За традиционно на шэсце ад Акадэміі навук падпісаліся лідары руху за свабоду, гавары праўду, разам, партыі БНФ, аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларуская хрысціянская дэмакратыя. Слушнасць такога маршруту і фармату акцыі тлумачыць адзін з лідараў руху гавары праўду Андрэй Дзмітрыеў.
Зараз асноўнай мэтай з'яўляецца, каб гэта мела дазвол, каб людзі маглі спакойна прыйсці, выказаць сваю салідарнасць, не быць затрыманымі за гэта і каб паказаць, што ёсць некое поступовое, мабуть, да, или понижение градуса у супрацьстаяння оппозиции и улады. Потому что, коли знову это будет затримание, коли знову это будут проблемы для людей, то это только пошкодит усиму оппозиционному руху.
Як поведаміў Андрей Дмитриев, у залежности от позиции уладов, магчыма, что маршрут 6 на день воли будет корректоваться позднее. У кожным разе адбудзецца і альтэрнатыўная акцыя маладафронтаўцаў. Вось як гэта каментуе палітолаг Александр Класкоўскі.
Аналітыкі цвердзілі рэфрэнам, што, маўляў, нарэшце дэмакратычныя сілы, палітычная апазіцыя, яе розныя атрады аб'ядналіся на грунце патрабавання пра вызваленне палітычных зняволеных. І вось аказалася, што нават з гэтай высновай яны паспяшаліся. 2-6, хаця здавалася б лейтматы один вызвання палітвязняў найперш. І тут можна спрачацца у кожнага там боку нібыта свая праўда, але гэта той выпадак, калі прадэманстраваць кансалідацыю найважней за ўсё. Менавіта асцярушанасць апазіцыі, яе перманентнае няўменне ці няздольнасць дамаўляцца, гэта і ёсць рэалізацыя галоўнага сцэнару ўладаў.
Акцыя дэмакратычных партый і руху на дзень волі 25 сакавіка пройдзе пад лёсунгамі свабоды палітвязням і Беларусь будзе вольнай. Маладафронтаўцы прапануюць таксама лёзунг «Саша, сыходзь».
Галіна Абакунчык. Беларусам, якіх вінавацяць у датычнасці да падзеяў 19 снежня, могуць прыйсці на дапамогу юрысты з Літвы. І зробяць яны гэта на законных падставах. Літва – адзіная з замежных краінаў, з якой Беларусь мае двухбаковае пагадненне о прававой узаемнай дапамозе. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сваякі многіх абвінавачаных і падазраваных па справе 19 снежня скардзяцца. Беларускія адвакаты пад рознымі прычынамі адмаўляюцца ім дапамагаць. І таму часам не застаецца іншае выйсце, як шукаць адвакатаў-замежнікаў. Але, як высвятляецца, толькі адвакаты Літвы могуць аказаць такую дапамогу. Гэтыя магчымасці зафіксаваны ў міждзяржаўнай дамове, падпісанай у кастрычніку 1992 году. Цікаўлюся ў беларускага праваабаронцы – Гары Паганяйла, ці часта ўжывалася гэта права за гэтыя гады. Ён кажа, што такіх прыкладаў у палітычных справах не памятае.
Ну, што касаецца прыгранічных, касаецца судоў, когда речь ідзе о таможных спорах, связаных, например, с изъятием в Литве у беларусов товаров, тут выезжали беларускі адвакаты, или же, напротив, литовцы здесь подвергались каким-то судебным преследованиям, и они использовали своих адвокатов, и их суды беларускі допускали. Это было.
шанец долучення литовських адвокатів до політичних білоруських справ Гарри Поганяйло оцінює як теоретичне і практичне.
Важно ведь, хто приїде, хто візьметься за діло, допустим, політичне. От, наприклад, Байкова осталась без адвоката, так як адвокати білоруські вряд ли візьмуться серйозно за це діло, з учетом і от опыта Михаїла Волчика. Можна було б...
Литовський адвокат Римас Андрикас сказав сьогодні Свободі, що особисто він готовий узяться за оборону політзняволених. Однак на початку розмови він виказав нерозуміння позиції білоруських колег.
Я думаю, що обов'язок адвоката захищати, незалежно від політичних каких-то там причин. Я как-то не понимаю белорусских адвокатов, которые отказываются это делать.
Спадар Андрикас попросил довести до белорусских адвокатов такие приклады.
Когда взорвали в Мадриде и погибших было сотни, то адвокаты, которые защищали виновников этой диверсии в 2009 году, они получили приз Европейской ассоциации адвокатов.
Литовский адвокат Андрикас упевнен, то, что судовые процессы в Беларуси ведутся на российской мове, не станет перешкодой ни для его особиста, ни для его коллег.
Я думаю, что я русским языком владею, ну, по пятибалочной, то 4 с плюсом запросто, а по десятибалльной на девятку точно. Но у нас есть и молодые, которые знают русский. Это мелочь.
Римас Андрикас скажет, и литовским адвокатам было непросто переодолевать головное, что им покинула советская система.
Это боязнь. А боязнь – это очень плохая примета адвоката. И у нас ведь есть иски против президента, иски против министра, иски против премьера. И у нас некоторые от этого устраняются, другие не устраняются. У нас, если законными путями защищать, все поймут и никаких проблем.
С литовским адвокатом Римасом Андрикасом гутарив Владимир Глот.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць, рэдакцыя «Свабоды» звярнулася да лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый з просьбай расказаць пра сваё бачанне цяперашняй сітуацыі ў Беларусі. Свае выступы рыхтуюць Александр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч ды іншыя. А дыскусію працягвае старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Рымашук. Ужо выказаліся Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў і Станіслаў Багданкевіч. Чытайце, дыскутуйце, наш адрас свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Пад мурамі касцёла Святога Язэпа і кляштару бернардзінцаў працягваюць праходзіць акцыі. Такім чынам людзі змагаюцца за тое, каб гэтыя будынкі перадалі вернікам, а не ператваралі іх у забаўляльныя ўстановы. Ад верасня па лістапад 2010-га акцыі праходзілі штодзённа. Перад удзельнікамі акцыі выступалі вядомыя беларускія музыкі, літаратары, там ладзіліся гістарычныя экскурсіі і віктарыны. Са снежня сходы сталі праходзіць радзей. Зараз актывісты розных грамадскіх арганізацый і вернікі збіраюцца ля касцёлу па понеделках увечары. Про тое, што адбывалася сёння ўвечары каля касцёла Святога Язэпа, раскажа наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сёння ў 8:00 вечара тут каля муроў касцёла Святога Язэпа і кляштара бернардынаў сабралося болей за 20 маладых вернікаў. Гэта зараз выключна вернікі. Яны правілі такую рэлігійную, в прынцыпе, акцыю малення за вяртанне касцёла, за тое, каб тут былі спыненыя працы па таму, каб зрабіць гэтых будынкаў такія ўвесялільныя завядзенні і каб гэта аддалі ўсё вернікам. Правялі маленне, пасля гэта взялі за рукі, прапілі гімн «Магутны Божа». Зараз от адбываецца такая ў іх размова, і паміж сабой кантактуюць, п'юць гарбату, ну, вырашаюць какие-то свае праблемы. І яны папрасілі, каб гэта не падавалася палітычна, а менавіта як рэлігійныя такі мерапрыемства. Ну, дарэчы, я магу зазначыць, што вот час, калі мы апошні раз паведамлялі пра акцыю абароны касцёла і кляштара, знешні выгляд будынка, асабліва кляштара, сапраўды змяніўся. Амаль вся, вся тынковка з яго збіта, і ён став падобны на некі такі сарай, не вельмі прыгожы. І маладзёвыя актывісты таксама кажуць, што значныя змены адбыліся ўнутры і на тэрыторыі кляштара, ва ўсёй ідзе будоўля, і рызыка таго, што гэты гістарычныя будынкі, помнікі гісторыі і рэлігіі будуць ператвораны ўсе такі забаўляльныя установы, яна сапраўды павялічваецца. І па звестках тыя лісты і скаргі, якія раней актывісты падавалі ў розныя арганізацыі, нават не трымалі ніякага адказу.
Олег Груздзеловіч ад касцёла Святога Язэпа. Фотаздымкі акцыі на нашым сайце свабода.орг. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. Я нагадаю основные подеи понеделка 14 лютого. КДБ отшапил поступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зняволенным веншавальные поштовки. Молодый фронт сегодня так само подал заявку на проведение вуличной акции 25 соковика. У Менский городский суд передадены справы российских громадянов, яких обвинувачивают у массовых беспорадках. Следшие деяния со зняволенными кандидатами у президента с узелом адвокатов не проводятся. У КДБ выкликали на допыт в Ольгу Некляеву. В списе 5 тиранов свету, которые повинны сойти вслед за Мубараком, под номером 5 стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. 5 хвилин протягивался в Менску пикет супрать гомофобию в белорусском громадстве. Акция была дозволена уладами у першиню, але была короткая из-за морозов.
Блиц-анализ свободы.
Чаму так складана прасоўваецца пытанне спрошчанага атрымання шэнгенскіх візаў для беларусаў? Хто вінаваты ў тым, што дагэтуль не пачаўся перамоўны працэс на гэтую тэму, Менск альбо Брусэль? Чаму ў некаторых еўрапейскіх краінах лепш нават не ставіць пытанне аб візавых спрашэннях? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае з Брусэлю дырэктарка неўрадавай арганізацыі «Офіс за дэмакратычную Беларусь» Ольга Стужынская.
Чаму злачасныя пытанне пра візы для беларусаў, ўсё-такі не гледзячы на розныя заявы, на яркія намеры еўрапейскіх палітыкаў надаваць больш увагі беларускаму пытанню, ўсё-такі неяк не рухаецца з месца? Ці абмежуюцца еўрапейцы зараз толькі скасаваннем платы за нацыянальныя візы, это рашэнне, якое прынялі ўжо некаторыя дзяржавы? Чаму не пачынаецца перамоўны працэс з глабальным сэнсе, стратэгічным, аб спрашэнні шэнгенскіх візаў для беларусаў?
Сапраўды, это правда, что и Европейский институт, и что месяц суд у Брюсселе, и шмат якія краіны выказаліся за спрашчэнне візавага рэжыму для Беларусі. Але, па-першае, гэта не ўсе краіны еўразвязу, то бок не ўсе 27, а, як вы ведаеце, на это патрэбна рашэнне ўсіх краінаў. Па-другое, ёсць абсалютна тэхнічныя моманты, таму што дзеля пачатку перамоваў з Беларусі пра візавую фасілітацыю, а таксама пра дамову аб рэадмісіі, Рада Еўрапейскага звязу павінна выдаць мандат на пачатак гэтых перамоваў. То бок Еўрапейская камісія, якая падала свае прапановы яшчэ некалькі месяцаў таму, чакае мандату ад Рады Еўразвязу. Канешне, пасля 19 снежня сітуацыя змянілася. І таксама візавае пытанне было закранута, і, на жаль, я павінна сказаць, што ўсё ж такі развіццё будзе не ў наш бок, таму што шмат якіх нават тэхнічных прычынаў. Па-першае, з-за таго, што это павінна быць дамова з беларускім кіраўніцтвам, так званая дамова пра фасілітацыю і адмісію. Я баюся, што сапраўды самым лепшым выйсцем на сёння з'яўляецца звяртацца да саміх краінаў, сябраў еўразвязу, і прасіць знізіць кошт альбо зняць кошты нацыянальных віз. Таму што на ўзроўні ўсяго еўразвязу на сёння вырашыць гэтае пытанне цяжка.
Але афіцыйны Менск, ва всяком разе, фармальна, афіцыйна весь час заявляе, што ён гатовы ісці на такія перамовы. Ці вы лічыце, што гэтыя заявы, яны проста дыпламатычныя на самой справе, гэта не зусім так? Ці все-таки корень тым, што еўрапейцам неяк зараз не даспадобы весці размову з афіцыйным Менскам?
Па-першае, я сапраўды не ўпэўненая на сёння на 100%, што беларускі бок зацікаўлены весці такія перамовы па самых розных прычынах. Я не ўпэўненая, што наша держава хоча, каб грамадзяне больш ездзілі, больш бачылі, атрымоўвалі больш інфармацыі, больш замежнай адукацыі і гэтак далей, альбо ўвогуле гублялі моладзь у заходняй Еўропі, скажам так. Па-другое, сапраўды, для еўразвязу таксама. Нумар адзін прычына – гэта ўнутраная палітычная сітуацыя ў некаторых краінах. Напрыклад, у такіх краінах, як Галандыя, падняць сёння візавае пытанне – спрашчэнне візавага рэжыму для каго-небудзь, это не толькі пра Беларусь, это означае сапраўды палітычную смерць для таго палітыка, который это прапануе, на мой погляд. потому что за менавіта своих внутренних причин, за проблем с миграцией. По-другому, есть техничные моменты, как я сказала, это сапраўды домова с белорусским боком, и тут мы не уверены, что белорусский бок зацікаўлены про это размовлять. Это подписание домовы про реадмиссию, где белорусский бок тогда повинен на себе взять некие обовязки, что тычется принятия нелегальных мигрантов, организации их проживания, там, и так далее, правов. Плюс еще такой момент при подписании домовы про визовую фасилитацию автоматично сдымается потреба у визах для дипломатов. И я видите себе у сегодняшней ситуации, когда ее развяз, сдыме увогуле потребу визы для белорусских дипломатов. Я думаю, что на сегодня и развяз правды просто не устане зарабить такой круг, например.
Бліц-аналіз свободы.
З директоркой неурадовой организации «Офис за демократичную Беларусь» Ольгой Стужинской гутару Віталь Циганков. У ефірі «Ночная свобода» – виніки дня. У суботу ввечері 12 лютого у польском посольстве в Вашингтоне знакомита американская піаністка Лара Даунс дала концерт музыки Шопена и Барбара, у яким заключный номер присвятила усім ахвярам пригнёту у Беларуси. Напередодні концерту мы запыталіся у Лары, откуль у коренной американки такое зацікавлення до Беларуси и такое ведання про белорусские политичные події, чи була яна хоч раз у Білорусі з візиту, з візитом чи з гастролями?
Ніколи не була ні з візитом, ні з гастролями. Магчыма, што некаторыя з моїх продкаў паходзяць з суседніх з Беларусю земляў. Аднак пра сітуацыю ў Беларусі мне расказаў сябра Карл Гершман, з якім я пазнаёмілася летась у Мексіцы. У нас аказалася супольным зацікаўленне магчымасцямі культурных абменаў і дасягнення сацыяльнай справядлівасці шляхам мастацтва. Ён чуў мае канцэрты твораў Шопена, мае расповеды про композитора. И у нас разгорнулись дискуссии про магчимости мастацтва и музыки у глобальном сенсе. И он посылал мне свои артикулы, делился думками. Так распачался помеж нами и диалог про Беларусь. И я почала сама шукать информацию. Між іншим, одночасово я працюю над проектом поводля музыки Дюка Эллингтона. Я чула, накольки великий уплыв у минулым стагодзі мели на справу просовывания правоў человека менавіта музыкі, не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Таким чынам, усё неяк сышлося, я стала вельмі зацікаўленай і неабыякавай, і захацелася хоць неяк унесці свой уклад дзеля таго, каб звярнуць увагу на сітуацыю ў Беларусі.
Уступное слово на субботнем концерте сказал наместник миссии польского посольства в Вашингтоне Матей Писарский, який, узгадываючи подею Беларуси 19 снежня, подкреслил, як до речи, что Лара Даунс присветить один из творов репрессованному Беларуси. А вот что в приватности сказала сама Лара перед своим выступом. Ее слова гучат на фоне субботнего выконания твору Шопена.
Апошні твор, які я хачу вам сыграць, гэта цудоўная шапэнаўская спіаната і гранд паланэс. Шопен заўсёды сябе адчуваў польскім выгнаннікам і праз сваю музыку выказваў свой боль і абурэнне брутальнымі рэпрэсіямі, якія абрынуліся на Польшчу пасля лістападаўскага паўстання, якое прывяло яго да пажыццёвага выгнання. Каб акрэсліць сваю ўласную музыку, Шопен ужываў польскае слова «жаль». У слове «жаль» увесь дыяпазон эмоцыяў, якія нараджаюцца ад моцнага шкадавання. Сэрца Шопена балела за Польшчу ўсё ягонае жыццё, і перад смерцю ён папрасіў вярнуць яго сэрца на бацькаўшчыну. Яно пахаванае ў Варшаве ў урне з надпісам «Дзе твой скарб, там твоё сэрца». Жаль шопэнаўскай музыкі перагукваецца з сардэчным болем самой Польшчы, якая перажыла два стагоддзі акупацыі. І сёння праз 200 гадоў пасля нараджэння Шопена вольная і незалежная Польшча на чале барацьбы супраць рэпрэсіўнага рэжыму ў суседняй Беларусі. Варшава, сыходзячы з уласнага вопыту мужнага супраціву рэпрэсіям, заклікае да моцнай і аб'яднанай міжнароднай рэакцыі на брутальнае падаўленне народнага пратэсту пасля снежаньскіх выбараў у Беларусі. У 30-ю гадавіну польскай салідарнасці, дарэчы, працытаваць верш польскага паэта Чэслава Мілаша. «Ты, што пакрыўдзіць пасмеў чалавека, болі пакуты зняважыўшы смехам, можаш забіць яго, з'явіцца новы». Таксама я хацела працытаваць прэзідэнта Абаму, які на мінулым тыдні ў сувязі з падзеямі ў Егіпце паўтарыў словы Марціна Лютэра Кінга: «У душы ёсць нешта, што прагне свабоды». Я ведаю тое, што сёння Польшча свабодная і можа адстойваць заклік да свабоды сваіх суседзяў, вельмі пусцешыла Шапэна. Я прысвячаю гэты выступ тым, хто церпіць сёння ад рэпрэсій у Беларусі, з надзеяй, што, як заўсёды, свабода прыйдзе хутка да ўсіх прыгнечаных.
I dedicate this performance to those who are suffering today from oppression in Belarus, with the hope, as always, that freedom will come soon to all who are oppressed from us.
Эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Чатырнаццатага лютага з нагоды дня закаханых актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Мінску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволена ўладамі ўпершыню, і госці «Начной свабоды» будзе ўдзельніца пікету Алеся Андрыеўская. Вас чакаюць званкі слухачоў, аблога, чарговая перадача «Турма і здароўя» і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак. 15 лютага будзе марозна, істотных ападкаў не чакаецца, толькі ўначы месцамі ва ўсходніх раёнах пройдзе невялікі снег. На асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца, вецер паўночны ўмераны, тэмпература паветра ўначы панізіцца да -15-22, месцамі да 25-27 марозу. Удзень -13-19, у паўднёва-заходніх раёнах -8-12. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
КДБ адчапіў подступы да сваёй будовы ў Мінску, каб перашкодзіць перадаць зняволеным віншавальныя паштоўкі з нагоды Дня Святого Валянціна. Гаворыць спадарня Ніна, якая вырашыла падтрымаць акцыю маладафронтаўцаў.
Я учора была ў касцёле, даведалася, што будзе маладзёвая акцыя. Я падышла да КДБ. І вось я назіраю, на поступах будынка КДБ вылоўлівалі маладафронтаўцаў. Іх затрымалі, яны не дашлі да гэтага будынка.
Малады фронт сёння таксама падаў заяўку на правядзенне вулічнай акцыі 25 сакавіка. У Мінскі гарадскі суд перададзеныя справы расійскіх грамадзянаў, якіх абвінавачваюць у масавых беспарадках на плошчы. Следчыя дзеянні са зняволенымі кандыдатамі ў прэзідэнты з удзелам адвакатаў не праводзяцца. Затое ў КДБ выклікалі на допыт Вольгу Някляеву. Настапалажанка, адзіная жанчын дасюль зняволеных за плошчу, напісала бацьку, чым займаецца ў турме.
Асвоіла майстар-клас па прыгатаўленні саматавскіх авасцей і фруктаў, абучаюць беларускаму языку сваіх гэтых самых сакамерніц, і вечарамі спяваюць беларускія песні. Асвоілі там ужо пеніе песні на лінька, цяпер вучаць песню простыя словы.
У спісе 5 тыранаў свету, якія павінны сысці ўслед за Мубаракам, пад нумарам 5 стаіць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Гэты спіс для амерыканскага часопісу Foreign Policy склала арганізацыя Freedom House. 5 хвілін працягваўся ў Мінску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Акцыя была дазволеная ўладамі ўпершыню, але была кароткай з-за марозу. Пасля мараторыю на рост цэнаў пасля выбараў цяпер яны адпушчаныя па ўсіх кірунках, пачынаючы ад камунальных плацяжоў і прадуктаў харчавання.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52.
Выказацца наконт крызісу ў Беларускім народным фронце. Ён вызваны несучаснай праграмай БНФ.
Москва объявлена ворогом. Згодна, что в Москве сидят кровавые империалисты, але перш за все это люди. И они так само хотят жить лепей. Тому треба по-иншему переписать программу БНФ и проводить с Россией политику добрососедства.
Пенсию, зарплату не добавляют, а цены растут. Это добавили за учебу в университетах аж на 200 тысяч рублей. Ни пенсии, ни зарплаты, а ничего. Мясниковичу сказал, что он довел за 5 лет до средней прожиточной миссии европейской жизни. Мы у нас есть европейская жизнь. Да нищеты довели и хвалятся. Я белорусского радио не слушаю. И когда послушаю, то тогда я не сплю. Там и одна слушня, я это все надоело, это все обрезало, сил нема больше с ними.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфира «Ночная свобода», выники дня. Сёння з нагоды Дня закаханых актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволена ўладамі ўпершыню. Пра пікет і праблему гамафобіі Валер Каліноўскі.
Беларусь без гамафобу! Беларусь без гамафобу! Равныя права!
Гэткія лёзунгі скандавалі ўдзельнікі пікету супраць гамафобіі ў скверы насупраць будынку Міністэрства юстыцыі Беларусі. Яны таксама трымалі плакаты з надпісамі «Кахай каго хочаш», «Каханне гэта асноўнае права чалавека», «Гамафобія гэта фашызм». Пікет доўжыўся каля 5 хвілін. Такую сцісласць арганізатары патлумачылі марозным надвор'ем. У бязлюдным скверы ягоных удзельнікаў змаглі пачуць і пабачыць толькі журналісты і супрацоўнікі сілавых органаў у цывільным. Арганізатар акцыі Сергей Прадзід паведаміў, што ўлады дазволілі ім пікеты ў 4 месцах Менску, але ўсе гэтыя месцы бязлюдныя.
Главное, што это состоялася, што мы выйшлі, што у нас ёсць цяпер опыт на получэнне разрешённых ЛГБТ акцый, вот, чаго да гэтага не было.
Сергей Прадзід кажа, што праблема гамафобіі для Беларусі вострая, бо ўлады нічога не робяць для барацьбы з нетолерантнасцю адносна сексуальных меншасцяў.
Поэтому людзі баяцца адкрыта быць самімі сабой, што прыводзіць достаточно глубоким там проблемам семейным, психологическим и так далее. Общество достаточно гомофобное у нас. Вот. Также и среди представителей властей достаточно гомофобов. Назвать там все власти гомофобными тоже будет неправильно.
Сергей Прадзід паведаміў, што на гэтым тыдні ён з аднадумцамі збіраецца падаць на рэгістрацыю ў Мін'юст Беларусі статут сваёй арганізацыі «Айдаха Беларусь», якая стане часткай міжнароднай структуры. На акцыю супраць гамафобіі прыйшло некалькі дзяўчат, гаворыць адна з іх Алеся.
Заўсёды ўзнікаюць спрэчкі, заўсёды нейкія непаразуменні. Некаторыя людзі не ведаюць нават асноўнае, лічаць, што быць геем ці лесбіянкай, нібыта гэта выбар. Насамрэч гэта з'яўляецца неад'емлемай часткай чалавека, без розніцы гетэра ці гомасексуальнасць.
Іншая ўдзельніца акцыі кажа, што на такія мерапрыемствы ёй прыходзіць пачатку страшна, але потым ужо прывычней. Таксама як і гей-парады для абывателяў бываюць спачатку незвычайнымі, а потым звыклымі. Беларускія геі таксама хацелі б правесці і свой гей-прайд, як гэта робіцца ў краінах Еўропы. Фэсты гей-прайд у Менску ўжо бывалі ў 99-м і 2001 годах, і тады яны былі дазволеныя ўладамі. Для іх правядзення выкарыстоўваліся памяшканні кінатэатраў і клубаў. Пазней беларускія ўлады адмовіліся ад такой талерантнасці. Гаворыць прадстаўнік гей-супольнасці са Стакгольма Павал Галушка, які пабываў на менскім пікеце.
Сітуацыя ўхудшылася, таму што власть стала пускаць корні ва ўсе структуры, каб кантраліраваць да мелачэй.
Павал Галушка. Гэта быў рэпартаж Валера Каліноўскага. І сёння госці «Начной свабоды» ўдзельніца пікету супраць гамафобіі Алеся Андрыевская. Я пагутарыла з ёй за гадзіну на нашага эфіру. І вось як Алеся патлумачыла, чаму яна вырашыла взяць удзел у пікеце супраць гамафобіі.
Я вырашыла взяць удзел у пікеце, таму што вельмі часта назіраюцца праявы сярод насельніцтва негатыўнага настрою да гей-супольнасці, да лесбіян-супольнасці, і мне хацелася выказаць меркаванне з таго, што гэта неправільна і гэта не павінна быць. Грамадства павінна разумець, што гэта нармальна, што гэта натуральна. Вось, у прынцыпе, па гэтаму і вырашыла.
Скажыце, калі ласка, ці часта вам даводзіцца сутыкацца з праявамі гамафобіі?
Ну, щиро кажучи, я особисто не часто сутикаюся з проявами гомофобії, але усе ж таки, мабуть, не прямо, а ускосно, я доволі таки часто бачу це. І навіть у інтернеті, навіть у деяких розмовах все ж таки проявляється менавіто у гуторках і у деяких бесідах, поміж навіть собрами. Тобто, да, сутикаюся.
Ось гэта акція супраць гомафобії була дозволена уладами упершыню. Як ви мяркуеце, з чым гэта звязана?
Шчыра кажучы, губляюся ў дагадках. Гэта было вельмі чакана для саміх нас. Мы былі трошкі нават разгублені. Але магчыма гэта таксама звязана з тым, што мы даволі такі часта падавалі заявы на правядзенне пікета і ўсё ж такі неяк адкрытавалі саму заяву. Тобто магчыма, што менавіта гэта паўплывала на тое, што нам далі дазвол.
Ну, мы якраз сёння запыталіся ў наведнікаў сайту «Свабоды», чаму ўлады ўпершыню дазволілі пікет сексуальных меншасцяў, і адказы размеркаваліся так. Улады вырашылі змагацца з гамафобіяй, так лічаць 2,6% удзельнікаў пытання. Улады захацелі паказаць захаду сваю талерантнасць, за гэта прагаласавала 65% апытаных. Ці ўлады проста нешта наблыталі, так лічаць 32,5% апытаных. Ці ёсць у вас свой варыянт адказу?
Ну, як я ўжо казала, магчыма, гэта з-за таго, што мы вельмі правільна падалі заяву, вельмі правільна было напісана ў першую чаргу заява. Ну і магчыма таксама, што Беларусь, яна ўсё ж такі хацела неяк выправіць сябе перад Еўропай пасля выбараў, хацела паказаць, магчыма, з найлепшага боку, што ўсё ж такі мы не такія дрэнныя, мы вось, глядзіце, дазваляем нешта рабіць. Ну, як бы, мне падаецца, магчыма, і таму.
А як вы лічыце, чаму беларускае грамадства дагэтуль застаецца ў большай ступені гомофобным?
Ну, я лічу, што гэта ў першую чаргу за адсутнасці поўнай інфармацыі, за таго, што людзі абмяжоўваюць гэтай інфармацыі, і яна, то есть, у гэтым не расказваюць у школах, не расказваюць у універсітэтах. І людзям няма дзе ўзяць інфармацыі, і адразу ж паўляецца негатыўны настрой, паўляецца нейкае непразуменне, і таму гомофобны настрой у насельніцтва Беларусі.
Скажыце, як вы лічыце, гомафобія ўласціва аўтарытарнаму грамадству, ці яна можа ўзнікнуць у любым грамадстве?
Ой, ну шчыра кажучы, я лічу, што яна можа ўзнікнуць у любым грамадстве. Гэта можа быць у дэмакратыі, аўтарытарным і таталітарным, але ўсё ж такі, я лічу, што ў дэмакратычным рэжыму гэтая сітуацыя будзе менш у мінуту адсотках, таму што, зноў жа, будзе больш інфармацыі, больш не гэтая сітуацыя разглядацца, абмяркоўвацца. У нас гэта сітуацыя, яна, ну, як бы замаўкаецца. У нас афіцыйна няма гею, няма лесбіянак. Гэтая сітуацыя, яна проста маўчаць пра гэта улады.
Ось у выпадку Беларусі гомафобная з'яўляецца і ўлада пераважна, і частка апазіцыі, якая якраз і выступае супраць парушэнняў правоў чалавека, але вось не ва ўсіх сферах, як выглядае. Як вы мяркуеце, чаму так адбываецца?
Насамрэч, для мяне вельмі дзіўна, калі чалавек патрабуе свабоды выказвання, свабоды там выбара, але гэта не ўлічвае правы другіх людзей. Але ўсё ж такі я лічу, што магчыма гэта звязана з тым, што палова апазіцыі і апазіцыянераў ўсё ж такі нацыяналісты і вельмі як бы менавіта з-за гэтага звязана іх гомафобнасць. І зноў жа гэта, ну, яшчэ не поўнае разуменне прычын гомасексуальнасці.
Існуе такое меркаванне, што гамафобія ўласціва якраз тым асобам, якія не праяўляюць адкрыта сваю сексуальнасць, што геі, якія не даюць сябе стаць геем публічна, яны якраз і праяўляюць такое як бы негатыўнае стаўленне да геяў, ці геяў і лесбіянак. Ці вы згодны з такім меркаваннем?
Ну так, гэта факт, што гэта адзін з спосабаў скрыць сваю гомасексуальнасць, гэта праяўленне гомафобіі. Тваё падсазнанне, яно гэта ўсё, то есть з-за таго, што ты не хочаш прызнаваць гэта сам, ты становішся гомафобным. Гэта такое, то есть паказ для грамадства, нібыта бы глядзіце, я гомафобін, значыць я, ну, не гей. То есть так гэта існуе насамрэч.
Алеся, скажыце, калі ласка, у якой дзяржаве, у якой палітычнай сістэме вам падаецца найбольш свабодна сябе пачуваюць прадстаўнікі сексуальных меншасцяў? Якая ідэальная мадэль дзяржавы з гэтага пункту гледжання?
Ну, вядома, ідэальная гэта дэмакратыя. Там, дзе дазволены аднаполыя бракі, там, дзе можна юрыдычна зафіксаваць брак, там, дзе ўсё ж такі дзяржава і само грамадства, яно больш да гэтага гатовае і дае усе чымасці развівацца. Ну, і жыць свабодна, жыць згодна.
Скажіть, калі ласка, а ці яку-небудь ви організацію представляєте представників сексуальних меншостей?
Зараз на гэтым тижні вже будуть подаватися документи і буде реєструватися наша організація «Ідаха Білорусь», ну і ось ми вже готуємо документи. Це була перша наша акція, санкціонованая.
Ви глядячи на те, що влади її дозволили, напевно, ви плануєте і надалі такі акції проводити?
Ну так, плануються далі акції, різні мероприємства. Ну, на гэтай тэме, вядома.
Наведнікі сайту «Свабоды» выказвалі такія нараканні, што акцыя была такая кароткая. Гэта было звязана і з морозам, але чаму ўсё ж такі 5 хвілін, а не больш?
Паўплываў, вядома, мороз першую чаргу, а другую так сталася, што месцы, якія нам дазволілі, яны не вельмі былі поўны людзей. То есть такі час, з 10 до 11, і таму, магчыма, не мела сэнс вельмі доўга морозіцца, бо важен быў сам факт того, что дозволили эту акцию, бо у 10 раніцы, калі меню, что вядома, было не так шмат людей.
Гостя «Ночной свободы» была удельница сегодняшнего пикету супраць гомофобии Олеся Андреевская. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю, основные подеи понеделка 14 лютого. КДБ отшапил поступы до своей будовы у Менску, как перешкодить передать зняволенным веншевальные поштовки. Влады фронт сегодня так само подал заявку на проведение в уличной акции 25 соковика. У Менский городский суд передадены справы российских громадян, у яких обвинувачивают у массовых беспорадках. У КДБ выкликали на допыт Вольгу Некляеву. У списи 5 тиранов свету, які повинны соисти услед за Мубараком, под номером 5 стоит керовник Беларуси Александр Лукашенко. 5 хвилин протягивался у Менску пикет супраць гомофобии в белорусском громадстве. Акция была дозволена уладами в першиню, але была короткой за морозу. У Менгарвыканкам подали 2 заявки на проведение уличных акций у День воли. Эфир «Ночная свобода. Выники дня». На шарзе передача циклу «Турмае здоровье». Поводле оценок экспертов, захворванне страўнікава-кішэчнага тракту самые распаўсюджаныя сярод зняволеных. Працяглае нервовае перанапружванне, психологічна цяжкае чаканне суду, адваката, прысуду, спалучэнні з ненадта прымальнай ежай прыводзяць да гастрытаў і язваў. Пра тое, што ежа ў месцах зняволення ў Беларусі неякасная, нават небяспечная, сведчаць і шматлікія атручэнні вязняў. Як адзначаюць пры гэтым самі зняволеныя ў сістэме турэмнага ўтрымання краіны, все ж есть установа, где от якости ежи принамсі не помреш. Далей Алена Стровы.
Паводле рэдактара сайту «Харты» Наталі Радзіны, якая 40 дзён утрымлівалася ў амерыканцы, з голаду ў гэтай установе не памрэш. Прыблізнае штодзённае меню установы выглядае наступным чынам. Раніцай ангельскі сняданак, альбо аўсянка, альбо прасяная каша. У абед борщ ці суп. На другое нейкая каша альбо макароны. На вячэру бурак з селядцом, альбо бульба з селядцом, альбо малочны суп. Усё гэта чаргуецца. Лідар незарэгістраванага беларускага камітэта у оборону правоў зняволеных над бар'ерам былы палітвязень Цімох Таранчук, які ў свае 30 гадоў прайшоў досвід утрымання ў розных турэмных установах, кажа, што ў параўнанні з іншымі следчымі ізалятарамі ежа ў СІЗА КДБ можна назваць хатняй. Што да валадаркі, дзе гатуюць для вялікай колькасці арыштантаў, то гэта сапраўднае турэмнае харчаванне.
Менавіта там ежа такая, за якой можна захварыць. Яна настолькі неякасная, без натурального тлушчу и дрэнных продуктов зроблена, отрутится просто ежей, якую дають на валадарцы, элементар. На валадарского отручивания от ежи абсолютно не лічыць тим моментом, при яким треба нечим медичним допомагати.
Менський лекар Геннадій сидів на Володарці у часи керування білоруської медицини міністром Людмилою Постоялкою. Гэта був час багатий на гучні корупційні справи ведучих лекарів. До речі, їх корупція у виніку так і не була доказана. Як свідчить Геннадій, коли у звичайному житті їжа альбо отрута, альбо леки, то на Володарці гэта однозначно отрута. Тое, чим кормять зняволених, подходять для чого завгодно, але толькі не для страўніка. Калі турэмная страва застывае, яна каменее настолькі, што ёю без цяжкасці можна забіваць цвікі. Пры такім харчаванні вельмі хутка ляцяць пячонка, ныркі, многія ўнутраныя органы. Калі ёсць магчымасць гэтага не есці, то лепш не есці. Доктор прыводзіць наводзяць прыклады, калі больш-менш медычна прасунутыя зняволеныя, атрымліваючы чарговую пайку, усё ж не кідаліся на яе, а ішлі да парашы і акуратна злівалі з талеркі ўсю вадкасць, потым прамывалі рэшткі вадой з-пад крану, потым ізноў злівалі і зноў прамывалі. Усё да таго моманту, каб змыліся ўсе камбітлушчы. Потым пачынаўся наступны этап. З талеркі выдаляліся прагнілыя ды іншыя падозраныя кавалкі ежы. Тое, што заставалася, залівалася кіпнем, туды ж дадавалася тое сёе з перадачаў. Што турэмная баланда робіцца з гнілых прадуктаў, сведчаць вельмі многія. Цімок Дранчук.
СІЗО, у якім звычайна знаходзіцца некалькі тысяч чалавек, яны робяць прадукты, якія ў іх ёсць. А робяць пры гэтым там з гнілой бульбы, з гнілой морквы, з пратэрмінаванага даўным-даўно рыбы ці мяса. Ну, таму атрымліваецца такі прадукт. Усяго, што давалі на Валадарскага, я пэўнай цяжкасцю, але мог ужываць борщ.
Былы палітвязень Сергей Парсюкевіч адбыў зняволенне 2.5 гады. На зоне пякуць свой хлеб, узгадваў Сергей. У хлебе іншы раз трапляецца каменчыкі. Каменчык у хлебе ў жодзянскай турме каштаваў мне зуба. Моладзевы менскі актывіст, які назваў сябе Захарам, прабыў у жодзянскім СІЗА з 19 па 29 снежня. З таго часу з'явіліся праблемы са страўнікам. Тое, што нам там давалі, я ежы не лічу, кажа малады чалавек. Капуста, суп на вадзе, нейкая вадзяная каша. Пасля гэтага пачыналіся рэзі і болі ў жываце. Летась у чэрвені у СІЗА на Крэсціна апынуўся і 28-гадовы камерунскі футбаліст Гі-Франсуа Тукам. За сваё 40-дзённае турэмнае ўтрыманне, у выніку якога ён схуднеў на 20 кіло, Гі-Тукам заплаціў беларускім уладам 250 даляраў. Адзінае, чым увесь гэты час сілкаваўся замежны спартовец, гэта некалькі кавалкаў белага хлебу ў дзень ты гарбата. Паводле ягоных слоў, турэмная ежа, якую давалі на Крэсціна, зусім негодная для людзей. У інтэрв'ю Еўрарадыё Тукам заявіў, што ніколі больш не паедзе ў Беларусь.
Да людзей там абсалютна ніякай павагі. Я ўжо пачаў думаць, што маё жыццё скончылася. Пасля 40 дзён зняволення з'явіліся думкі забіць сябе. Перадаю вялікую падзяку беларускім праваабаронцам, што даставілі мне мыла, ваду, кнігі, некаторыя іншыя рэчы. Заклікаю іх не спыняцца, бо ёсць людзі, якія там літаральна паміраюць.
Перадача цыклю «Турма і здароўя» ў ефіры і на сайце «Свабоды».
У чым прырода страху, які выразна выявіўся падчас цяперашняй хвалі палітычных рэпрэсіяў? Ці сапраўды 19 снежня стала водападзелам, паглыбленнем каштоўнаснага расколу беларускага грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і праваабаронца Алена Панкачова.
Праскі акцэнт пазней у нашым эфіры. А на шарзе інтэрнэт-аблога з беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка.
Засада ў Сочы правалілася. У артыкуле пад такім назвам сайта АФН піша пра няўдалую спробу Лукашэнкі прыцягнуць да сябе ўвагу ў Сочы. Сваім ад'ездам у Сочы Лукашэнка адчайна маякаваў кіраўніцтва Расіі, што гатовы пачаць гандаль па пытанні вызвалення 2 затрыманых у Мінску расійскіх грамадзянаў і продажу беларускай дзяржуласнасці. Ён быў упэўнены, што Сочы – ідэальнае месца для гандлю, прылюдай якога магла б стаць выпадковая сустрэча на схіле гары, якая плаўна перацякае ў шматгадзінную нефармальную сустрэчу. Але кіраўніцтва Расіі практычна адмовілася сесці за стол перамовы з беларускім прэзідэнтам. АФН падсумоўвае, час трамбавання снегу на расійскіх лыжных трасах і інвестыцый у тамашні прыдарожны турыстычны сервіс скончыўся. Час вяртацца на радзіму, хай з пустымі рукамі, і ў экстранным парадку разрульваць палітычны крызіс, выпусціўшы на свабоду ўсіх палітвязняў, што дазволіць за кошт замежных крэдытаў выратаваць краіну. На сайте газеты «Народная воля» змешчаны артыкул вядомага беларускага кінарэжысёра Віктара Дашука. «Беларусь затапіла хлусня, цунамі хлусні, подлай хлусні і страху, і тэрору адной часткі насельніцтва супраць іншай. Вэрхал подласці давяршыў фільм «БТ Плошча» жалезам па шклу. І мне ўпершыню ў жыцці стала сорамна, што я беларус. Таму я пішу», – пачынае свой тэкст кінарэжысёр. Каб даведацца, каму быў выгадны разбой 19 снежня 2010 года ў доме ўраду, трэба ўсяго толькі адказаць на пытанні, каму быў выгадны стрэл у Лёзна 1994 года, выбух у Магілёве ў 1997 годзе, выбух у Менску ў 2008 годзе. Адказы на гэта пытанні ведаюць усе. і ўлада, і тыя, хто сёння сядзіць у перапоўненых турэмных камерах следчых ізалятараў. Не сорамна за ўсіх халуёў няшчаснай краіны. У халуёў няма радзімы, нават у птушак ёсць радзіма, а ў халуёў не. Радзіму ім замяніў прэзідэнт, піша Віктар Дашук. Крыху пра культуру. Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович у сваім блогу абвяшчае фіналістаў літаратурнай прэміі імя Максіма Багдановіча, якая сёлета будзе ўручацца ўпершыню. У трох намінацыях проза, паэзія і пераклады імёны беларускіх літаратараў да 35 гадоў. Віталя Рыжкова, Анкі Ўпалы, Ігара Кулікова, Антона Францішка Брыля і іншых. Уручэнне прэміі пройдзе 21 сакавіка у Сусветны дзень паэзіі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і пошебён стары шат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Ваш голас – голас свабоды.
Новыя вершы на свабоду прадстаўляе Валянціна Аксак.
У шматлікай пошце нашай перадачы вылучаюцца творы аўтараў, якія былі 19 снежня на плошчы Незалежнасці. Іх трапяткія радкі, напоеныя жахам убачанага, вусцішшу пачутага, болем адчутага. Іх вочы і вушы аслеплі і аглухлі ад хлусні бытэшных тэлеэкранаў. Іх душы знямелі ад бяздушша самазванай улады. Вось верш на свабоду нашай слухачкі Мілы з Менску.
Ну, сижу я дома одна. По телевизору лица немые, речи пустые, и все в рот глаза. Значит, мы снова стали чужие. Не сердце внутри, а камень, тяжелый, пробитый болью. Я в себе разжигаю пламя. Страна, говори со мною. Вновь закрываю глаза и вижу. Вот я бегу и падаю в снег. И надо мной с дубинкой большой в черном безлике стоит человек. Страна, исцели мне память. Я не могу эту боль пережить. Слышу, вижу. Взлетают дубинки и продолжают бить, бить и бить. Елки, гирлянды в доме большом. Дети танцуют, все кувырком. В черном большой человек на экране. Он все смеется, я плачу тайком. Сердце исходит болью. Плачет и стонет во мне человек. Страна, говори со мною. Только не падай кровью на снег. Страна, ты скажи мне правду. Ты не имеешь права молчать. Я ведь живу одним сердцем с тобою. И я хочу эту правду узнать. Капает дождь за окном в темноте. Площадь, конечно, давно пустела. Боже, прошу, помолись обо мне, чтобы я верить и жить захотела. Время сотрет эту кровь на снегу и понемногу затянет мне рану. Память себе я сама сберегу, зная теперь эту страшную тайну. Я помолюсь о себе и о тех, кто далеко и кто ранен и болен. И ваше сердце возьму я к себе и потихоньку согрею в ладонях. Не сердце внутри, а камень, тяжелый, пробитый болью. Я в себе погашу пламя. Страна, помолчи со мною.
Дзень 19 снежня нашы аўтары называюць крывавай нядзеляй. Лёша Павук, да прыкладу, піша пра тое, што бачыў і чуў, ужываючы моцную мужчынскую лексіку. І гэта, на жаль, не дае магчымасці цалкам прачытаць ягоны твор, хіба толькі пару строфаў. Усім пара сказаць, хопіць такое жыццё, мы ніколі не заслужылі яго, але нас пінаюць і нагамі б'юць, хопіць падаць ва ўсю гэту муць, воля яна даецца ад Бога заўжды, за яе трэба змагацца наперад ісці, воля вышэй, чым нафта і газ, воля вышэй, грошай, Бог за нас». Напісаў Лёша Павук, які, між іншага, паведаміў, што хоча выпусціць музычны дыск да гадавіны падзеяў на плошчы 2010. А завяршае сённяшнюю перадачу верш паэткі і спявачкі Вольгі Акуліч.
А мая свабода пахла чорнаю кавай. У паветры вузенькіх вулак старой Вільні, смажаным мясам і півам у польскіх клубах, акіянскім берагам Злучаных Штатаў. І калі ты адчуеш пахі крыві і дыма, не варта думаць, што толькі так пахне свабода. А моя реальність на смак відбивалася соллю. Не сльозами, кринічною водою з потних долонів. Свежістю перших суніц на могілках у вёсці. Крепостю у першиню каштованої горелки. І коли ти відчуєш звиклую гореч, не варто думати, що тільки така на смак реальність.
Це була передача «Вірш на свободу». Завтра слухайте нові твори наших слухачів і досилайте свої вірші на свободу.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер полторами знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По електронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой вірш на автоотказник. Номер у Мінську 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
В ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і я коротко нагадаю основні події дня. У списі 5 тиранів світу, які повинні сійсти у слід за Мубараком, під номером 5 стоїть керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Цей спіс склала організація «Freedom House». У Мінський городський суд передають справи російських громадян, яких обвинувачують у масових безпорадках. У Мінгарвиконкам подали дві заявки на проведення вуличних акцій. У День воли представники політичних партій і рухов планують зібратися для будинку Академії наук активісти Молодого фронту на площі Свободи. 5 хвилин протягувався у Мінську пікет супраць гомофобії у білоруському громадстві. Акція була дозволена уладами у першиню, але була короткою з-за морозу. Болі про гэта на нашому сайті swoboda.org. На гэтым мы завершаем програму «Начная свобода. Выніки дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайтеся со свободой.